Du, jeg lurte på, hva den beste investeringen du har gjort?
Jeg tror det må være at jeg har kjøpt min egen leilighet.
Jeg har kjøpt noen kryptovaluta og håper jo at det vil være en god investering på sikt.
Du, det må faktisk helt klart være utdanningen min fra BI. Jeg har fått en kompetanse og noen verktøy som virkelig nyttig for meg I alt jeg gjør på jobb.
En god investering handler ikke bare om økonomisk gevinst, men også hva du gjør for å gi deg selv et enda bedre utgangspunkt. Utdanning nemlig en av de største investeringene du kan gjøre for fremtiden din. På BI møter du kunnskapen og nettverket du trenger for å oppnå det du vil. Gå inn på bi.no for å finne kurs og programmer som tar deg videre. BI, make it your business.
Du hører gutten som forsvant fra Svarttrost. Dette den tredje av fire episoder, og det Håkon Lange som forteller.
En norsk mann sitter I et avhørsrom på politistasjonen I Watford, sør I England. Det 15. mai I år 2003, og mannen ønsker å fortelle om noe han gjorde mot en liten gutt på hjemtrakten sine en gang på 90-tallet. Dette en rekonstruksjon av avhøret. Vi har ikke tilgang på det opprinnelige opptaket, men alle sitat hentet fra transkriberingen. Mannen gjøres kjent med rettighetene sine, og at avhøret tas opp. Først vil avhøreren høre litt om mannens fortid. Han forteller at han 29 år og kommer fra Norge. Han ingen utdanning og heller ingen jobb, og de to siste årene har han bodd I England. Videre sier mannen at han vært narkoman, og at han en fyr som prøvd alt som mulig å prøve. Da han fikk vite at kjæresten var gravid, ville han legge seg inn til avrusning, og etter det var han rusfri I halvannet års tid. Men selv om han var rusfri, fortsatte mannen å slite med angst og paranoia. På et tidspunkt var angsten så sterk at han trodde at hans egen familie var ute etter å ta han. Han trodde da at alle ville ta livet av han, så til slutt begynte han å ta ulike medisiner.
Right, okay. Can you just go into a little bit more detail about what your medical conditions are at the present time?
Mannen forteller at han tek medisin mot depresjon, medisiner for mageproblem og mot panikkangst.
Right. What else do you take and why?
Han tek også beroligende medisin for nattesøvn.
Okay, thank you for that. Now, it really brings us on to the reasons why you're here. I understand you want to talk to us about something.
29-åringen ber om en pause. Bjørnars foreldre aner ingenting om det som foregår I Watford 15. mai 2003. I 12 år har de prøvd å finne svaret på hva som skjedde med gutten deres. Etter at politiet og Kripos konkluderte med at Bjørnar hadde druknet, var de I ferd med å gi opp håpet om et endelig svar. Men denne torsdagen I mai 2003 fortsette avhøret på politistasjonen I Watford etter en liten pause.
I'd just like to throw it open to you, at your own pace. Are you okay to continue at the moment?
Mannen sette I gang med å forklare seg om en spesifikk dag på starten av 90-tallet. Det eksakte årstallet husker han ikke, men han fortalte at han var ute og kjørte en sølvfarget Opel han hadde lånt. Han hadde rullet seg en joint av typen Purple Haze, som en sterk form for marihuana. Mannen, som da var 17 år gammel, kjørte rundt I den lille bygda som ligger like ved hjemplassen sin. Han fortalte om en fotballbane og en stor, gruslagt parkeringsplass.
Are you okay?
Mannen ber om et papirlommetørkle. Han stotra, nøla og beklaga seg.
It's all right. Take your time.
Etter et par djupe åndedrag fortsatte mannen å prate. Han forteller at han parkerte bilen sin like at meg smal elv før han gikk ut for å rulle seg en ny joint. Og så, en 8-10 meter unna, så fikk en øye på et lite barn. En liten gutt som satt at med elvebredden og kastet noe ut i elva. Mannen og gutten sa ingenting. De bare så på hverandre. Etter noen minutt skal gutten ha rest seg opp og begynt å gå mot mannen, som au av en eller annen grunn hadde reist seg opp.
What happened next?
Mannen slo gutten, fortæren i avhøret. Han slo gutten hardt med knyttet neve i bakhauet, så gutten ramlet over ende. Så slo han gutten igjen, før han slang han inn i bildøra. Videre sa mannen at han åpnet bildøra og plasserte den lille gutten i baksetet, før han smalt igjen døra, satt på barnesikringa og satte seg selv bak rattet.
Speak up just a little bit, if you can.
Mannen forteller at han ble setende inne i bilen med jointen i hånda, mens gutten var plassert i baksetet. Han skrudde opp stereoanlegget nesten til maks, og kjørte så fra elvebredden i samme retning som han kom, videre innover mot Sunndalsøra. Vegen han kjørte er i dag erstattet av en tunnel. Den gangen på 90-tallet var det en bratt skrent han måtte over. Og når han hadde kjørt over denne skrenten, tok mannen til høyre inn på en smal, gruslagt veg. Ikke noe bilveg, forteller han, men mer som en traktorveg. Mannen kjører så forbi en kraftstasjon, som han i avhøret sa at heter Aura kraftstasjon, og videre forbi en tennisbane. Etter 500-600 meter inn på denne grusveien måtte mannen stoppe. For der inne i skogholtet ble han stoppet av et strømgjerde. Mannen gikk så ut av bilen og tok seg inn forbi strømgjerdet. Mannen mumlet.
I'm sorry, what did you say? Can you please repeat?
Skyt meg, sa mannen. Skyt meg nå. Drep meg for helvete.
The time is 4:56 p.m. and I'm turning the tape recorder off.
Da Bjørnar Torvik forsvant fra idrettsplassen, konkluderte politiet etter 31 timer med at Bjørnar hadde ramlet i elva. Derfor ble det aldri sendt ut noen formell etterlysning med beskrivelser av hva han hadde hatt på seg. At Bjørnar hadde hatt på seg en blå genser med røde spetter i, er det Bjørnars bestemor og foreldre som har forklart. 29-åringen som nå sitter i avhørsrommet i Watford, skal snart komme med flere oppsiktsvekkende opplysninger. Etter et kvarters pause tas avhøret opp igjen. Den 29 år gamle mannen har så langt forklart at han slo en liten gutt i bakhauet, slengte han inn i baksetet i bilen sin og kjørte mot et øde skogsområde en 20 minutters biltur unna.
Right, okay, thank you. Moving on then. This kid that you've talked about, tell me about him. Describe him for me.
Normalt bygd, brunt hår, kanskje en 5-6 år, lys i huden. Politibetjenten spør så mannen hva som skjedde etter at han hadde tatt seg inn innenfor dette strømgjæret. Mannen svarer at han ble stående innenfor gjæret i skogholtet, og at han i hæn holdt guttens klede. Politibetjenten noterer.
What was he wearing?
Blått og rødt.
Pardon?
Blått og rødt.
Okay, let's move on. So what happened to the boy?
29-åringen sa at han ikke vet. Men at det er vel ganske åpenbart hva som har skjedd, siden gutten aldri har blitt funnet.
Say you don't know. Don't guess.
Jeg vet ikke, svarer mannen.
Okay, what did you do with his clothes?
Mannen sa at han gravde ned klæden. På betjentens spørsmål om hvor han gravde ned klæden, svarer mannen at han gravde den ned på samme plassen som han pleide å grave ned dopet sitt. Det skal fortsatt ta flere måneder før Bjørnars familie blir informert om at en mann har tilstått å ha noe med forsvinningen av deres yngste barn å gjøre.
Det fikk vi vite i september samme året, så kom en politimann ut til oss i Molle og fortalte det der. Og det var jo vi ganske sånn, ja, vi fikk en slags aha-opplevelse da, for at når alle spor slutta, så var jo det her kanskje en forklaring på hva som har skjedd da. Det var liksom en del brikker som falt på plass med oss når det her kom, egentlig. Men så var det oppfølgingen da, som vi sliter med.
For i løpet av tida som går fra tilståelsen i England til Bjørnars familie for vete om en, skjer det flere ting som gjør at foreldren heller ikke denne gangen kan sette to streker under svaret. Etter tilståelsen i England i mai 2003 blir den 29 år gamle mannen flyttet tilbake igjen til Norge. Og litt over tre måneder senere, onsdag 27. august, blir det første avhøret i Norge gjennomført. Mannen sa at han husker alt han forklarte i England, men at han ikke vedkjenner seg denne forklaringen i dag. På politiets spørsmål om hvorfor han kom med denne tilståelsen, svarer mannen at han ønsket å bli sperret inne. Han sa han ville beskytte seg selv mot andre, og beskytte andre mot seg selv. Noen dager i forkant av avhøret i England hadde mannen inntatt store mengder meksikansk sopp, som ga han sterke hallusinasjoner og påfølgende angst. Og det hadde fått han til å oppsøke det psykiatriske sykehuset i Watford, og det var her han hadde ymta frem på at han hadde noe å fortelle om en sak fra hjemtrakten sine på 90-tallet. Da ble mannen satt i kontakt med en advokat og en psykiater, og etter at han hadde forklart for dem hva han hadde gjort, ble han oppfordret av dem om å gå til politiet. Mannen sa at han kjente til Bjørnar-saken fra lokalavisen, og at han dro på litt i det engelske avhøret. Han sa videre at han hadde en godt utviklet fantasi, og at han fant på det aller meste av det han hadde forklart.
Likevel så sier han, ja, nevner han der som påstående av tatten da. Han nevner de fargene på klærne. Det er ganske skremmende, for det har vi aldri gått ut med.
I det opprinnelige avhøret forklarte mannen at Bjørnar hadde hatt på seg noe blått og rødt. På spørsmålet om hva slags plagg han snakket om, fikk ikke politibetjenten noe svar. I en av rapportene som blir skrevet av en av de norske politibetjentene som avhører mannen, står det oppsummert at han forklarer seg vagt om guttens klede, hår og høgde, men at de geografiske beskrivelsene i avhøret stemmer.
Og det som er skremmende når jeg leste avhøret, at det stemmer helt med ting inne i Øksendalen, og det stemmer ting inne på Sunnerskjæra.
Men etter rapporten blir det helt stille.
Nei, altså, vi tenkte at nå skal det gå an å nøste opp og få tak i det, saken her, og få en oppklaring på det, og få en ende på det, for at vi prøvde da å få politiet til å ta opp at saken da. Vi trodde at det skulle gå så greit, men det har vi jo slitet med. Så vi sliter forferdelig med det offentlige for å ta det opp igjen, egentlig. Jeg forstod ikke at de må være og prate om den, men hvordan de må prate om den, det vet jeg ikke.
Etter avhøret med 29-åringen i august i 2003, ser det igjen ut som Bjørnar-saken blir lagt bort og avsluttet. Jeg finner ingen dokumentasjon som sier noe om hvilke eller om det i det hele tatt gjort noen undersøkelser basert på det som kom fram i tilståelsen.
Før vi legger den bort, så må vi jo undersøke, ja, for hvis det en alvorlig straffesak, så må vi undersøke hva er det vedkommende sier at han har gjort.
Politioverbetjent og avhørsekspert Asbjørn Raklev.
Og så må vi da søke til detaljer som kan sjekkes med det faktum i saken, som vi, altså opplysninger som, vi, som kan kontrolleres.
For hva skjer hvis en person trekker tilståelsen sin?
Ja.
Hva skjer da?
Altså hvis en person trekker tilståelsen sin, så vil jo politiet på mange måter stå på bar bakke hvis vi ikke har undersøkt den opprinnelige tilståelsen. Og da må vi innlede undersøkelser som tar sikte på å avdekke om den opprinnelige tilståelsen var falsk eller genuin. Og basert på de undersøkelsene så må vi treffe en avgjørelse om at nei, dette var nok en falsk tilståelse, for når vi nå sjekker så finner vi ikke hold i den.
Så det er ikke sånn at du som politimann ikke har anledning til å etterforske etter at tilståelsen har blitt trukket?
Og nei, absolutt ikke. Forhåpentligvis så har jo politiet gjort undersøkelser som underbygger eller avkrefter tilståelsen. Men skulle det mot formodning ikke vært gjort i en alvorlig straffesak, så må vi jo straks innlede undersøkelser som tar sikte på å avdekke om detaljene som kom i tilståelsen stemmer overens med faktum eller ikke.
Ettersom det i rapporten står at de geografiske beskrivelsene som mannen har forklart seg om stemmer, har jeg lyst til å finne ut om det er blitt gjort noen undersøkelser eller søk i det aktuelle området som ikke er dokumentert. Jeg ringer derfor til en av de to som avhørte mannen i Norge for 21 år siden. Jeg håper han kan fortelle meg om hva som ble gjort på det angitte stedet.
Hei, det er Håkon Lange som ringer. Du, jeg ringer i forbindelse med et avhør som ble gjort av i 2003 i den såkalte Bjørnarsaken. Og så lurte jeg på om du hadde hatt muligheten til å svare på noen spørsmål rundt det.
Politibetjenten ønsker ikke å snakke med meg om saken. Han begrunnet det med taushetsplikten.
Ok, men du skjønner, jeg har fått innsyn i alle saksdokument av politijuristen.
Politibetjenten svarer at det er helt supert, og at da finner jeg alt jeg lurer på i saksdokumentet. Når jeg blar meg gjennom saksdokumentet fra tida etter avhøret av 29-åringen fra august i 2003, er alltid finn en bunke med brev fra Bjørnars foreldre med krav om etterforskningstiltak, klage på treg saksgang og søknader med påfølgende avslag om å få oppnevnt bistandsadvokat for Bjørnar. Bjørnars store søster Helen Marit ble igjen stående og se på foreldrene som kjempet for å få ting til å skje.
De ble jo veldig engasjert igjen. Og igjen den kampviljen på en måte, prøve å gjøre alt de kan for å engasjere dem som skal ta tak i det her, for å igjen få et svar. Så det husker jeg. De ble jo veldig opptatt med det.
Familien Torvik var i årenes løp blitt vant til at Bjørnarsaken ble lagt bort.
Ja, det var sånn skuffelse på at ok, nå hadde vi kanskje et lite håp, anker å holde seg fast i. Og så bare, nei. Litt som alle andre tips og andre som har på en måte gått tilbake i tid. Det gjentar seg litt i historien på en måte at det kommer opp et tips, og så bare, nei. Det var ikke sånn likevel.
Høsten 2005 ber Bjørnars foreldre om et møte med politimesteren. Det er nå gått 2 år siden de fikk vite om mannen som tilsto i England, og de har enda ikke fått vite hva som er blitt gjort av politiet. Foreldrens ønske om et møte med politimesteren blir imidlertid avvist, forteller dem, og grunnen til det er, ifølge dem, at politimesteren anså et møte som lite hensiktsmessig, ettersom all nødvendig etterforskning var gjort etter tilståelsen 2 år tidligere. Anders og Magni klaga på avslaget, og i et brev datert til januar 2006 krever de nok en gang et møte med statsadvokaten og politimesteren. Og 2 måneder senere sprekk en nyhet i avisen.
Nordmøre og Romsdal politidistrikt skal gjennomgå og etterprøve deler av sin etterforskning i Bjørnar-saken, treåringen som forsvant sporløst i Øksendal for 15 år siden. Hva politiet konkret skal se på, holder statsadvokaten og politimesteren for seg selv.
Men 6 dager etter denne nyheten røper statsadvokaten likevel noe av det som skal gjøres.
Da tok statsadvokaten og sagt det, at når våren kommer, da skal vi begynne å grave og undersøke.
At det skal graves på plassen 29-åringen har forklart seg om i avhør, blir statsadvokaten sitert på i flere aviser.
Hva har vært gjort da?
Nei, altså, det har ikke gjort noe mer. Jeg vet ikke hvorfor. Altså, det blir samme som vi gjorde i sommeren. Vi ventet og ventet og ventet. Så det er vi jo forundret over da.
Ifølge Bjørnars familie har det altså ikke blitt gravd som statsadvokaten sa at det skulle i området 29-åringen i England forklarte seg om. Familien har heller ikke fått noen forklaring på hvorfor. Det får Bjørnars søster Helen Marit til å stille seg flere spørsmål.
Hva var det med Bjørnar som ikke engasjerte? Hva var det med den saken som faktisk gjorde at de ikke engasjerte seg mer?
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
So can that be very fun?
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okie dokie.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg er på ferie med familien. Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen podcast som vi lager her i Svarttrost. Den heter Uvirkelig, og består av spennende historier som, i motsetning til Svarttrost-dokk, ikke handler om ekte hendelser. Podcasten er laget for deg som liker krimhistorier med uventet tvister, og hver episode varer bare rundt 1 kvarter, så det skal være lett å gi den en sjanse. Så søk opp Uvirkelig, der du hører podcast, og hør alle episodene helt gratis.
I april 2006, mens snøen smelta og gravinga lett vente på seg, bestemmer en av politibetjenten som avhørte mannen som tilsto å ringe for å få til et nytt avhør. Grunnen til at politiet vil ha et nytt avhør er for å få en enda tydeligere beskrivelse av hvor Bjørnars klede skal ligge nedgravd. Ifølge rapporten som skrevet i etterkant av telefonsamtalen, fremstår den nå 32 år gamle mannen sint over at dette på nytt blir et tema. Mannen sa at han er ferdig med alt, og at grunnen til at han tilstod den gangen i England var at han var psykotisk. Han avslutta med at han ikke under noen omstendigheter kommer til å forklare seg på nytt. Ettersom denne politibetjenten ikke får mannen i tale, prøver den andre betjenten som var med under det første avhøret i Norge, og ringer 1 måned senere. Mannen sier nå at han ikke stoler på politiet, og at han ikke har noe med Bjørnar-saken å gjøre. Ifølge rapporten etter denne telefonsamtalen sa mannen at selv om politiet skulle komme på døra og lagt den i jern, kommer han ikke til å se et kvekk. Etter mye fram og tilbake i denne telefonsamtalen klarer likevel politibetjenten å få mannen litt på glid. Og til slutt går mannen med på å avgi en ny forklaring, under forbehold om at politiet kommer til han, og at de ikke kommer i uniform. Et halvt år etter telefonsamtalen, på ettermiddagen tirsdag 14. november 2006, er det omsider klart for et nytt avhør av mannen. Men ingen av de to politibetjentene som tok initiativ til avhøret, er til stede. Mannen tilhører nå en menighet et sted på Østlandet. Og politiet på Nordmøre har sendt en forespørsel til det aktuelle politidistriktet om de kan gjennomføre avhøret. Derfor blir en politibetjent uten videre kjennskap til Bjørnar-saken satt til å gjennomføre avhøret. Der målet altså er å få et presist svar på hvor Bjørnars klede ligger begravd. Politibetjenten vil at mannen skal starte med å fortelle litt om seg selv. Han forteller at han helt siden han var 15 år har drukket alkohol, og at i årene som fulgte begynte han med cannabis, amfetamin, fleinsopp og heroin. Da Bjørnar forsvant, var mannen 17,5 år. Han forteller at han gikk andre året på videregående skole. Videre sier mannen at han alltid har vært for feig for å gjøre noe straffbart, og sier han aldri skulle møtt opp på politistasjonen i England den gangen i 2003, og at han har hatt store problemer etter dette. Han føler han aldri blir ferdig med Bjørnar-saken, til tross for at han ikke har gjort det han forklarte den gangen. Nå ønsker politibetjenten å snakke om det aktuelle området mannen forklarte seg om i 2003. Mannen held fast ved beskrivelsen fra forklaringen han ga den gangen. Han kjørte langs en grusveg, 500-600 meter innover fra tennisbanen og inn i en skog. Grunnen til at han kjenner dette området så godt er at han lekte der som barn, og at han som voksen pleide å grave ned dopet sitt der. Politibetjenten spør så om mannen kunne påvist stedet dersom de hadde reist dit i dag. Til det svarer mannen at det kunne han gjort, men at han ikke kom til å dra dit. Mannen avslutter avhøret med å si at han føler med Bjørnars familie. Han sa at hvis det hadde vært hans barn, så ville han aldri gitt opp. Dette er det aller siste avhøret mannen gjør. Uten noen videre undersøkelse rundt beskrivelsene av området mannen har forklart seg om, konkluderer politiet med at tilståelsen han ga i 2003 var falsk. Falske tilståelser skjer oftere enn det vi liker å tro, forklarer avhørsekspert Asbjørn Rakløv.
Hvorfor frivillige falske tilståelser oppstår, kan ha ulike årsaker. Det kan være mennesker som ønsker berømmelse, det kan være psykoser, det kan være også for å dekke over andre, eller for å gjøre seg interessant.
Men selv om dette er siste gangen mannen blir avhørt, og politiet har konkludert med at han ikke har drept Bjørnar, så legger ikke politiet bort Bjørnar-saken helt enda. Nå rettes nemlig blikket tilbake på han som var den siste som så Bjørnar i livet. I august 2007 blir nemlig 8-åringen avhørt igjen. Det er nå 10 år siden sist han ble avhørt, og han er nå blitt en voksen mann. 8-åringen er irritert og sier at han ikke har lyst til å snakke mer om Bjørnar-saken. Han sa han har følt seg mistenkeliggjort i alle år etter at Bjørnar forsvant, og at bygdasnakket og alle ryktene som er gått om at han har noe med Bjørnars forsvinning å gjøre, har vært vanskelig å takle. men politibetjenten beroliga 8-åringen med at denne samtalen å anse som uformell, og at den ikke blir gjennomført i avhørsform. I rapporten som skrevet etter denne såkalte uformelle samtalen, kommer det også fram at politibetjenten legger fram en rekke scenario for 8-åringen om hva som kunne ha skjedd den torsdagen i mai da han og Bjørnar lekte sammen. I rapporten står det blant annet:
Jeg la fram et mulig scenario hvor Bjørnar under lek eller annet hadde falt i elva mens 8-åringen også var til stede og så hva som skjedde, og at han i panikk eller redsel hadde syklet fra stedet. 8-åringen var taus etter dette, men ansiktsfargen var mer rødlig, og han var blank i øynene. Jeg oppfattet han som beveget.
Når politiet etterforsker en straffesak, så er det ikke noe som heter uformelle samtaler.
Avhørsekspert Asbjørn Raklev forklarer at det på slutten av 90-tallet ble satt et stort fokus på såkalte uformelle samtaler i politietterforskninga. Etter det mye omtalte avhøret av fetteren i Birgitte Tengs-saken, gikk norsk politi etter hvert fullstendig bort fra uformelle samtaler i en straffesak. Asbjørn Raklev kjenner ikke til Bjørnar-saken, og uttaler seg på generelt grunnlag når jeg stiller han følgende spørsmål. Ok, hva om I som politimann, hvis vi noen har sagt at du et vittne, og I begynner å presentere en rekke teorier og scenarier om hva som kan ha skjedd I et aktuelt tilfelle.
Det høres ut som en britisk kriminalserie på Detektimen eller en amerikansk spillefilm nærmest. Det skal absolutt ikke foregå. Det vil bli karakterisert som et ulovlig avhør, fordi at vedkommende ble ikke gjort kjent med sine grunnleggende rettigheter eller plikter, og rent vitnepsykologisk, altså I et bevisvurderingsperspektiv, så det jo helt absurd. Sånne hypotetiske spørsmål, det skal ikke stilles. Og hvis man gjør det I dag I en straffesak, så risikerer du å bli anmeldt, og straffet for grov uforstand I tjenesten.
Etter den uformelle samtalen I 2007 skjer det ikke noe mer I Bjørnar-saken. Saken legges bort, 29-åringen har trukket tilståelsen sin, og 8-åringen har ikke noe mer å se.
Vi har jo levd I et vakuum vi egentlig 33 år, så hvor vi levde med det er egentlig ufattelig at det går an, men et menneske vel skrudd opp like at du kan kanskje leve med det, men det har ikke vært, du lenger ikke år til livet ditt med å oppleve sånn som det her, altså. Det må være klart. Så det var tungt, det var helt forferdelig egentlig. Og det ikke en dag vi våkna uten å tenke på det her, vet du. Det må jo bare si det. Vi lever jo med det, og når vi borte vekk, så en av søskene, så dessverre ikke lever med det at de heller ikke har fått noen løsning på det. De har heller ikke fått noen svar.
Det ligger jo der. Det vil bo I oss hele livet. Og det å ikke ha en grav å gå til, det å ikke få avslutte, ikke få fred og få bearbeide sorg, for det, jeg har spurt mamma litt om det der, og hvorfor hun på en måte ikke har kanskje fått litt mer hjelp selv. Da. Og det har kanskje ikke stått på tilbudet, men det som hun sier at det fortsatt leter. Jeg skal finne en bjørn her først, og så vi bearbeider sorg.
Tenker du ofte på Bjørn?
Ja, det jeg.
Jeg tilbake I Øksendalen. For etter at statsadvokaten I 2006 sa at så fort snøen smelta, så skal det gravast, ønsker jeg å reise tilbake for å se dette området med egne øyne. Det finns ingen dokumentation på om det är blitt gravd eller inte. Jeg är inte lokalkjent. I hvert fall ikke lokalkjent nok til å kunne peke på dette stedet basert på det som kommer fram I avhøret. Men jeg har funnet ut at det omtalte strømgjere og området som 29-åringen I England pleide å grave ned dopet sitt, tilhører en gårdseiendom. Gården var ikke bebodd tilbake I 1991, men var den gang eid av samme mann som I dag bor på gården. Og det han jeg skal møte nå.
Hallo! Det Sjølvesten?
Ja, det det.
Håkon,
det
ja. Hyggelig.
Hei,
hei. Vi setter oss I gårdeierens bil og kjører. Han kjenner godt til Bjørnarsaken, og jeg vil at han skal ta med meg på en liten tur så at vi kan gjennomgå tidslinja og beskrivelsene for det som kom fram I det engelske avhøret. Stemmer de geografiske beskrivelsene? Og historien I det hele tatt gjennomførbar, slik han ble forklart? Vi setter kursen mot idrettsplassen der Bjørnar forsvant. Vi parkerer bilen, der mannen forklarte at han satt og røyka en joint. Herifra kan vi se rett over elva og bort til dit som Bjørnars trehjulsykkel ble funnet. For å komme seg hit der vi står nå, så må man krysse elva. Elva var flomstor den dagen Bjørnar forsvant, men brua som han og bestemora gikk over da de skulle til butikken den dagen, den like ved.
Nei, du vet, jeg bruker ikke lang tid der. Tenk en fireåring begynner å springe bortover her, og det gjort på et plunk, altså.
Herifra kjører vi videre inn mot Sunndalsøra. Som nevnt, ruta som 29-åringen forklarte han hadde kjørt, I dag erstattet av en tunnel. Så helt eksakt tidsbruk litt vanskelig å estimere. Mannen forklarte I 2003 at han tok til høyre etter det som I dag en tunnel, og opp forbi en tennisbane.
Og så forklarer han at han kjører forbi noen garasje og en tennisbane. Vet du hvor den han?
Nei.
Nei. Jeg tror ikke politiet heller. Du har nå kjørt her nå et par ganger, men du har ikke sett noen tennisbane. Det har sikkert ikke dem heller. Men vi som lokalkjent, vi kjenner jo til det han forklarte I avhøret.
Hva som det
her? Her borte var det tennisbane.
Ja, det en tennisbane,
ja.
Vi kjører 500 meter lenger innover veien. Og kommer frem til strømgjæret. Gårdeieren stopper bilen at man gjør det, og vi går ut.
Du kan ta en kikk på det. Jeg har ikke tro at den har vært lenger enn dette her. Altså, det innenfor det området her. De har jo sagt til politiet at de skulle starte å grave av våren her. Da.
Men det altså ikke blitt gjort. Jeg vil høre mer om hva gårdeieren har å si om saken, og inviterer ham selv inn på en kaffe.
Han forteller jo her da at han kom innover hit, og det helt korrekt vegbeskrivelse, helt fram inn på gården her, og at han har vært innom gjæret der, det ikke noe tvil om da, for han beskriver jo elektrisk gjære, som oppsatt først det året der, og han grovne klærne der han gjemte oppe.
Gårdeieren forteller at de ikke fikk vite om at det var deres eiendom det var snakk om før I 2019, da Åsted Norge lagde et innslag om Bjørnarsaken. I tida som var gått fra tilståelsen I 2003 og fram til gårdeieren fikk vite om det, var det blitt gjort flere ting I det aktuelle området I forbindelse med andre prosjekt på eiendommen, deriblant grøfting og graving. Derfor det lite sannsynlig at det ville blitt funnet noe om de tok til å grave I dag. Gårdeieren ikke imponert over politiets vurderinger.
De skulle respondere tvert da, I 2003. Det jo det som helt vanvittig. Det jo talentløst politiarbeid, spør du meg.
Gjære, skogen, tennisbanen og grusvann. Det ser mistenkelig likt ut som det som står beskrevet I det engelske avhøret. Så hvorfor det ikke blitt gravd her? For å få et svar på det, Hei forsøkte å ringe daværende politimester, statsadvokat og politietterforskere.
Hei, det er Håkon Lange som ringer. Hei du, forstyrrer jeg veldig, eller?
Det som har tatt telefonen når jeg har ringt, har enten ikke klart å svare med på dette spørsmålet, eller så har de sagt at de ikke ønsker å uttale seg. Derfor må jeg bare basere meg på det som står i et av saksdokumentene som produsert i 2012, altså 6 år etter uttalelsen om at det skulle graves. I den rapporten står det at politiet legger til grunn Kripos sin rekonstruksjon fra 1998, der det ble konkludert med at Bjørnar var alene i toppen 30 sekunder, og at derfor var ikke forklaringen til 29-åringen i England gjennomførbar. Og etter det blir det helt stille. I arbeidet med denne serien har jeg kontaktet omtrent alt jeg kom over av mennesker som er omtalt i Bjørnar-saken. Det er flere som har vegret seg for å snakke, ettersom det tross alt er over 30 år siden Bjørnar forsvant. Det er også flere som ikke har besvart mine gjentatte henvendelser. Natt til 20. februar 2024. Mens jeg ligger og søv, så tikket det inn en mail i innboksen min. En forespørsel som jeg sendte av gårde for flere måneder siden, og som jeg egentlig hadde mistet trua på å få svaret på, feil likevel svar på klokken 01.33 denne natta. Når jeg våkna og sjekka mobilen min, fikk frysninga når jeg ser hvem som har svart.
Hei Håkon. Har tenkt grundig og lenge på forespørselen din, og kan godt bidra med noen synspunkter fra min side. Hadde vært hyggelig om vi kunne møttes en dag og tatt en prat over en kaffe.
Med vennlig hilsen, 8-åringen.
Du har hørt den tredje episoden av Gutten som forsvant. Hvis du vil høre hele serien med en gang, så kan du bli abonnent på Svartrostok i Spotify eller i Apples podcastspiller. Vi har vært i kontakt med mannen som tilsto og så senere trakk tilståelsen, og informert han om hva som kom fram i denne serien, og også bedt om en kommentar. Han har ikke ønsket å kommentere. Møre og Romsdal politidistrikt har fått muligheten til å kommentere det som kommer fram i denne serien. De skriver at de synes det er vanskelig å kommentere enkeltheter i etterforskninga, siden det er så lenge siden, og ingen av de som hadde ansvaret den gangen jobber hos dem i dag. Samtidig så skriver de det her. Det kan se til at saken har mangelfull dokumentasjon av de etterforskningsskritt som ble gjort, særlig i initialfasen, og de vurderinger som ble foretatt underveis i etterforskninga, også med hensyn til ressurssetting. Dette beklages av Møre og Romsdal politidistrikt. Metoden til politiet har fortløpende utviklet seg i tiden som har gått. Ved en forsvinningssak i dag har vi faste rutiner for hvordan denne sakstypen skal håndteres, og saken ressurssettes ut fra sakens alvor. Det er strenge krav til dokumentasjon, både av etterforskningsskritt og vurderinger som blir gjort underveis. Avhør av barn tas i dag som tilrettelagte avhør på barnehusene av fagpersoner. Alle detaljer og opplysninger som kommer fram er basert på sakens dokumenter, i tillegg til pressedekninga fra VG, Dagbladet, Romsdals Budstikke, Aura Avis, Driva, Tidens Krav, TV2 og NRK. En stor takk til Bjørnars familie og andre som har stilt opp og bidratt i denne podcasten. Gutten som forsvant er laget av Håkon Lange. Den er produsert av Både og for Svarttrost. Lyddesign ved Olav Nedberge. Og ansvarlig redaktør i Svarttrost er Kari Hesthamar.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.